Dëgjuesë të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Në këtë edicion me sfirash do të ndiqni. Analistët ndërkombëtarë thonë se zgjidhja e mosmarrëveshjeve territoriale përfshin edhe vende të tjera, e jo vetëm Kosovën dhe Serbinë. Gratë në Kosovë paguhen më shumë se burrat. Çështja e kufirit irlandez mund të çojë në Brexit pa marrëveshje. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportet e medias shtetërore në Tanzani thonë se së paku 86 njerëz kanë vdekur nga fundosja e tragjedisë në liçenin Victoria. John Mongella, guvernatori i rajonit të Mwanza të Tanzanisë, tha se së paku 37 veti kanë mbjetuar fatkeqësisë në liçenin e rrethuar nga Tanzania, Kenya dhe Uganda. 10 të tjerë janë të zhdukur derisa operacioni i kërkimit vazhdon. Nuk është ende e qartë se sa njerëz kanë qenë në tragjed në kohën e aksidentit, por të tillët janë shpesh të mbi populluar me qindra njerëz. Zyra e qeverisë së Tanzanisë përgjegjëse për servisimin e anijeve tha se tragjedia po udhëtonte midis Ukaras dhe Bugoloras dhe u fundos pranë Mwanzas. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të flasë për Iranin, rastin e helmimit Skripal, armët kimike dhe Korenë e Veriut, kur t'ju drejtohet Kombeve të Bashkuara javën ardhshme. Është koha për ne që të kemi diskutime reale dhe kjo do të ndodhë kur presidenti të kryesoj Këshillin e Sigurimit, tha ambasadorja amerikane në OKB Nikki Haley. Do të jetë takimi më i shikuar i Këshillit të Sigurimit, jam e sigurt, tha ajo. Trump do t'i adresohet asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në hapjen zyrtare më 25 shtator, ndërsa në ditën pas saj do të kryesoj një takim të Këshillit të Sigurimit që do të përqendrohet në Iranin, mos përhapjen e armëve bërthamore dhe sulmet me armë kimike në Siri dhe Britani. Shtetet e Bashkuara i vendosën sanksione ushtrisë së Kinës për shkak të blerjes së avionëve ushtarak rus dhe raketave tok-air. SBA tha se blerjet e tilla janë në kundërshtim me sanksionet e saj mbi Moskën, që janë ndërmarrë në përgjigje të veprimeve ruse në Ukrainë dhe ndërhyrjes së dyshuar të Moskës në politikën amerikane. Kina sëvoni ka bler 10 avion luftarak Sukhoi Su-35 dhe raketa S-400 nga Rusia. Pekini nuk ju është bashkuar sanksioneve kundër Moskës të ndërmarrë nga SBA dhe aleatët e saj përëndimor që është në vitin 2014. Forcat kineze morën pjesë në disa stërvitje masive ushtarake të Rusisë që mbajtën këtë muaj. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i bëri thirrje qeverisë së Mianmarit që t'i falë dy gazetarët e Reuters që janë dënuar me nga 7 vjet burgim pasi kanë raportuar për masakrat në shtetin Rakhine. Guterres tha se është e papranueshme që gazetarët e Reuters të mbahen në burg për atë që kanë bërë. Shpresoj se qeveria do t'i falë dhe do t'i lirojë ata sa më shpejt që është e mundur, tha Guterres. Gazetarët Wallone dhe Kiau Soo janë dënuar me nga 7 vjet burgim më 3 shtator për, si që është thënë, posedim të sekreteve shtetërore. Ata kanë raportuar për dhunën në ushtrisë e Mianmarit që ka çuar në largimin e rrëth 700.000 muslimanëve Rohingja drejt Bangladeshit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelire.org.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve territoriale përfshin edhe vende të tjera dhe jo vetëm Kosovën dhe Serbinë, prandaj duhet dëgjuar se çfarë mendojnë ato për këtë çështje, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Cornelius Adebar, ekspert i politikës së jashtme të BE-s, pra Qendrës për Hulumtime Politike Carnegie i Europe. Theksen nga kjo intervistë i Kanzir Kestrin Kumnova.
Eksperti për politikë të jashtme të BE-s pranë Qendrës për Hulumtime Politike Carnegie Europe, Cornelius Adebar, rikujton luftrat e viteve 90 dhe historinë e ish Jugoslavisë kur flet për mundësinë e ndryshimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij nuk është e rëndësishme vetëm se çfarë mendojnë fuqitë perëndimore për këtë çështje, por edhe se si e shohin vendet e rajonit një zgjidhje të tillë. Deri von ka ekzistuar një konsensus ndërkombëtar për të mos ndryshuar kufijtë ekzistues. Ndryshimi i pozicionit të SBA-ve e ka ndryshuar situatën. Megjithatë, pas argumentit tim të mëparshëm, duhet të them se nuk është vetëm çështje se çfarë mendojnë fuqitë perëndimore, por gjithashtu se si vendet fqinje si Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali, Shqipëria dhe derit e Bullgaria dhe Greqia i shohin rezultatet e mundshme të këtij procesi, thot Adebah. Ai thekson se çështja e mosmarrveshjeve territoriale dallon nga ajo e emrit, siç është rasti i Maqedonisë dhe Greqisë, pasi kjo prek vetëm këto dy vende. Nëse të dyja vendet i zgjidhin mosmarrveshjet përmes kompromisit, kjo do duaj në parim të gjente mbështetje. Megjithatë, bën dallim nëse po bëni përpjekje për zgjidhjen e mosmarrveshjeve për emrin, që kryesisht shqetëson vetëm dy vende, apo nëse po provoni të zgjidhni mosmarrveshje territoriale që i përfshin edhe vende tjera, thekson Adebah. Ai më tutje thekson se Bashkimi Evropian pret që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshje para pranverës së vitit të ardhshëm, kohë kjo kur përfundon mandati i Komisionit Evropian të tanishëm. Tranzicioni pas zgjedhjeve për Parlamentin Evropian konsumon shumë kohë dhe energji, plus që Brukseli do dëshironte ca lajme të mira pas largimit të Britanisë së Madhe nga bloku në fund të marsit të 2019-s, shprehet Adenbach. Përderisa thekson se pesë vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën do të analizojnë marrëveshjen bazuar në shqetësimet e brendshme që kanë. Duke folur për perspektivën e vendeve të rajonit për antarësim në Bashkimin Evropian, Adenbach thotë se përparimi këtyre vendeve është i dobët në këtë drejtim, përderisa thekson se reformimi i sistemit të tyre politik dhe ekonomik, karshi vendeve të BE-s, është në interesin e tyre, pavarësisht se kur mund të antarësohen në blok. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, gratë paguhen më shumë për punën që bëjnë se sa burrat, por përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare nuk besojnë se gratë paguhen më shumë, pasi sipas tyre një përqindje e vogël e tyre janë të punësuara në treg. Holësit nga Nadia Ahmeti.
Edhe pse gratë me vështirësi arrinë të sigurojnë një vend pune në tregun e Kosovës, pavarësisht kualifikimeve arsimore dhe përvojës e punës, sipas të dhënave zyrtare, se fund mi thuhet se gratë paguhen më shumë për punën që bëjnë krahasuar me meshkujt. Në raportin e fundit të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se pagat neto të shumicës së punonjësve në Kosovë në tremujorin e dytë të këtij viti ishin nga 400 deri në 500 euro në muaj dhe janë vërejtur dallime gjinore me 5.2% më lartë të femrat se sa të meshkujt. Po sipas këtij raporti vetëm 12% e femrave punojnë. Ato që gëzojnë një vend pune punojnë kryesisht në sektor të arsimit, tregtisë, shëndetësisë, si dhe në administratën publike. Në mesin e grave që punojnë është edhe Behia, cila që 7 vite punon në administratën publike. Ajo thot se paguhet me rreth 400 euro, por në sektorin ku punon si pasaj, ka raste që burrat paguhen më shumë pavarësisht arsimimit dhe kualifikimit.
Por unë mendoj se pavarësisht kualifikimeve, burrat ngritën në pozita më të mira dhe normal paguhen më shumë.
Por Florie Gashi është me profesion juriste dhe është e papunë. Ajo tregon se